Aurkikuntzak eta errekorrak. Garai hartan, Pierre San Martinen nazioarteko ikerketa espeleologikarako elkartea sortziari esker, inguru horretan egindako esplorazio espeleologikoen erritmoa zein kopuru handitu ziren. Aurreko garaian berezkoak ziren talde isolatuek eskuragarri zituzten metodoak eta bitartekoak erabiliz. 1965 eta 1967 artean, entitate horrek San Martin leizera egin ziren nazioarteko espedizioak koordinatu zituen. Haietan Bianako Printzea erakundearen espeleologia taldeak parte hartu zuen. Horrela, 1965an espedizio handi bat egin zen eta mare egunez leizean barneratu ziren, ibaiaren ibilguari kontrako norabidean jarraitzen zioten hainbat taldeetan banatuta. Zeinbat egun geroago, Frantziako telebistako talde bat sartu zen hainbat programa filmatzeko. Urrengo urtean, bi espedizio joan ziren, bata uztailean eta bestea abuztuan, esploratzen jarraitzeko eta kanpamentu aurreratuagoa ezartzeko. Ahatik, ibaia asko hasi zen, espedizioko kideak ez uzten harrapatu zituen, eta horren bestez, hainbat egunez isolaturik egon behar izan zuten. 1967an Montpellier, Paris eta Iruñeko taldeek osatutako beste espedizio bat antolatu zen, eta munduko sakonera errekorra utzi zuen. San Martin leizean egindako jaitsiera eta esplorazioa kontrolatu alizateko eta aldi berean azken urteetan egindako azterketa hidrologikoak bideratzeko, 1972ko irailaren 11an Nafarroako Foru Aldundiak leizearean ahoa ixtea erabaki zuen. Hamarkada horretan bertan, hainbat leize harakatu ziren. Haien artean azpimarratzekoak dira Lezegalde Aralarren, Roble eta Tximua Urbasan, Basaburu Frantzian eta Ukerdi Belagoan.